Almanya'da Hitler'in SS dəstəsinin üzvü olmuş 90 yaşlı qocanı 60'a yaxın Yahudini öldürməkdə ittiham edirlər. Prokurorların qaldırdığı cinayət işində deyilir ki, o 2-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasına az qalmış, əmək düşərgəsində saxlanan ən azı 57 Yahudini güllələyib. Adı elan olunmayan bu qocanın öldürdüyü Yahudilərin cəsədlərinin qalıqları 1995-ci ildə bir kütləvi məzarlıqda tapılmışdı. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma İndi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədəniz yanında da üzü qarıq almış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Az öncə də eşitdiyiniz kimi, bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Düz 21 il əvvəl Azərbaycan xalqı azadlıq meydanına toplaşaraq, Topxana meşəsinin qırılması, Ermənistanda aparılan etnik təmizləmə, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyət və ölkə rəhbərliyinin siyasətinə etiraz bildirmişdi. 18 günlük etirazlardan sonra Azərbaycan müstəqilliyinə nəticələnən bir hərəkat başlamışdı. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy 1998-ci ilin 17 noyabrında, yəni 11 il əvvəl Azadlıq Radiosuna həmin hərəkatına bağlı bunları deyirdi.
Bu azadlıq qüvvə var idi, iki qüvvəyə qarşı idi. Birinci qüvvə Rusiya imperiyasına qarşı idi, ikinci qüvvə isə erməni terror sisteminə, erməni dağıdıcı sisteminə qarşı idi. Rübardədə əlbəttə xalq sözə dedi və nəticəsi bu oldu ki, Azərbaycan xalqı Rusiya imperiyasından xilas oldu. Ancaq çox təəssüf ki, Rusiya imperiyası ermənilərlə birləşib bizim torpaqlarımızı işğal elədilər. Bir buna ikinci mərhələsi başlayır, demokratiya uğruna mübarizə və tam azadlığına mübarizə. İnşallah yəqin ki, yaxın illərdə biz erməni işğalçıların ölkədən çıxardacağıq və tam müstəqil Azərbaycan olacaq, demokratik bir Azərbaycan olacaq, onun ikinci mərhələsi indi başlayır.
Bu, artıq dünyasını dəyişən Milli Azadlıq Hərəkatının lideri və eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin 17 noyabr tarixi haqqında Azadlıq Radiosuna 11 il əvvəl dedikləri idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişində isə bugün hərəkatın iştirakçıları Sabir Hüsəmxanlı və Əli Kərimov vaxtı hadisələri belə dəyərləndiriblər.
O miting Azərbaycanın 20-ci yüzyıl tarixindən parlaq səhifələrindən biri idi. 18 gün Azərbaycanın nəbzi o meydanda döyünürdü. O miting bir çox tarixi hadisələrin, bir çox Azərbaycan həyatında bir çox yeniliklərin başlanğıcı idi. Yəni ilk dəfə üç rəngli bayraq həmin mitingdə, üç rəngli bayrağımız həmin mitingdə qaldırıldı, ortaya çıxdı. İlk dəfə o vaxtki Lenin meydanının adı dəyişdirilib, onda Azadlıq meydanı qoyuldu. Ondan sonra Xalq Cəbhəsinin yaradılması, Xalq Cəbhəsi belə bir milli təşkilatın yaranması barədə orada millətə bəyanat verildi. Sonra orada da nümayiş komitəsi və müxtəlif qurumlar vardı, əsasən nümayiş komitəsi meydanı idarə edirdi və o komitə gələcəkdə yaranan təşkilatın Xalq Cəbhəsinin elə əsas özəyini formalaşdırmışdı. Azadlıq meydanı bir milli birlik hərəkatı idi. Ora gələnlər, respublikanın müxtəlif köşələrindən gələnlər, hər kəs deyirdi, biz bura müxtəlif yerlərdən gəldik, amma burada bütün Azərbaycan duyğusu ilə gedirik. Meydan hərəkatı əslində SSR-nin sonra SSR-ni bürüyən o mitinglərə bir növ bir başlanğıc oldu və nəticə etibarilə sonda 2 ildən sonra SSR-nin dağılmasına gətirib çıxartdı. Bəzilərinin dediyi kimi, yox, SSR-i dağıldı, gör, biz müstəqillik əldə elədi. Yox, SSR-nin dağılması əslində respublikalarda gedən milli azadlıq proseslərinin hərəkatının nəticəsi idi. Meydan hərəkatında yaxın 2 ildə SSRİ yıxılacaq və biz müstəqil olacağıq desən, heç inanmazdı. Ən azı, hər şeyi birdən gözləmək olmaz. Güman eləyirəm ki, meydanın ən böyük istəyi ki, Azərbaycan SSRİ-dən qopsun, biz ona nail olmuşuq. İndi bu uğuru, bu nailiyyəti möhkəmləndirib, onu dəyərləndirib, onun qiymətini bilib, digər problemlərdə bunun dalınca həll eləmək lazımdır.
Əslində, həmin o böyük xalq hərəkatının başlanmasından cəmi bir neçə həftə qabaq ölkədəki vəziyyəti ilə indiki vəziyyətlə müqayisə eləmək olardı. Necə? İnsanlar kütləvi şəkildə idarə etmədən narazı idilər. İnsanlar hesab eləyirdilər ki, kütləvi şəkildə hesab eləyirdilər ki, onların iradəsi, onların istəyi hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmır, onların maraqları təmin olunmur. Amma insanların hamısında bir ümitsizlik var idi ki, onların bu oturuşmuş artıq sistemə gücü çata bilməz. Onlar hesab eləyirdilər ki, onların hər biri azlıqdadır və zəifdir. Onlar öz güclərinə inanmırdılar. Onlar hesab eləmirdilər ki, dəyişiklik etmək olar. Ona görə də çox bədmin idilər, amma narazı idilər kütləvi şəkildə. Mən təqribən həmin əhval-ruhu, yəni indi də hiss edirəm ki, azərbaycanlılar yenə kütləvi şəkildə narazıdılar. Yenə də çox təəssüf ki, özlərinə biraz inamsızdılar. Hesab eləyirlər ki, xalq nə qədər narazı olsa da, indi hal-hazırda olan avtoritar rejim kifayət qədər güclənib və ona güc çatmaz. Bu əhval-ruhiyyənin hamısı 88-ci il mitinglərindən qabaq da var idi. Mən ona görə də bu paraleli gətirib demək istəyirəm ki, 88-ci ilin nümunəsi də göstərdi ki, ən önəmli məsələ xalqın hakimiyyətə münasibətidir. Əgər xalqla hakimiyyət arasında artıq uçurum yaranıbsa, xalqla hakimiyyət arasında mənəvi əlaqə qırılıbsa, hakimiyyətə xalq artıq özününkü kimi baxmırsa, inanın ki, o bir gün fürsət tapacaq öz iradəsini ifadə eləməkdən.
Azadlıq Radiosunun bugünkü işdən sonra verilişində Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı Əli Kərimli və Sabir Rüstəmxanlının hərəkət iştirakçılarının fikirlərini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam eləyir. Noyabrın 17-si təkcə Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü deyil. Çexiyada da noyabrın 17-sini 20 il əvvəlki məxməri inqilabının il dönümü kimi qeyd edirlər. Ancaq Çexiyada təkcə bu günü bayram kimi qeyd edəmirlər, həm də müxtəlif konfranslar keçirməklə o vaxtdan bu vaxta nəyin dəyişdiyini, nəyinsə dəyişdirilə bilmədiyini araşdırırlar. Və Avropada qurulan yeni daha demokratik quruluşun 20 il sonrakı problemlərini müzakirə edirlər. Belə konfransların birindən Ülviyə Əsəzadənin reportajı.
Nə isə bir mexanizm işləyib hazırlanmalıdır ki, qərb də görsün ki, biz özümüz bu ölkənin dərdinə yanırıq da.
Bu hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının dedikləri idi. Noyabrın 17-sində ölkənin bəzi müxalif partiyaları, hüquq müdafiəçiləri, media rəhbərləri söz azadlığını müdafiə forumunda bir araya gələrək, gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hadzadənin həbsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanladılar. Müraciətdə qeyd olunur ki, ölkədə söz azadlığı sahəsində acınacaqlı vəziyyətin yaranması və təhlükəli tendensiyaların davam etməsinə görə beynəlxalq təşkilatlar da məsuliyyət daşıyır. Çünki onlar indiyədək iqtidarın hərəkətləri qarşısında özlərini yalnız bəyanat, hesabat, tövsiyələr yaymaqdan başqa heç nə bacarmırmış kimi göstəriblər. Beynəlxalq təşkilatlar onlar qarşısında götürülən öhdəliklərin Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən yerinə yetirilməsinin qayğısına qalmalıdırlar. Azadlıq blokadından danışan AXCP sədri Əli Kərimli hesab edir ki, hakimiyyətin bu hərəkəti əslində gənc blokerlərin deyil, bütövlükdə cəmiyyətin və milli maraqların məhvinə yönəlmiş addımdır.
2003-2005-ci illərdə bu oliqarx hakimiyyəti seçkilərdə məğlub eləyən bu xalq deyildimi? Biz o situasiyanı yaratmışdıq, amma qələbiyə gücümüz çatmadı. İndi deməli, daha yaxşı işləməklə, daha elliklə prosesə qoşulmaqla elə situasiya yaratmalıyıq ki, dünyada kiminlə düşünməyindən asılı olmayaraq Azərbaycanın da demokratikləşməsi labid olsun.
Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov isə jurnalistlərin açıqlamalarının birində bildirmişdi ki, beynəlxalq təşkilatların blogerlərlə bağlı reaksiyaları müəyyən qədər qərəzlidir. Əli Həsənova görə cinayət məcəlləsində belə bir təsnifat yoxdur ki, kim qərbə yaxud hansısa başqa ölkəyə yaxındırsa ona az iş verilməlidir və ya məhkəmədə işinə baxılmamalıdır.
Əlbəttə, onlar deyə bilərlər ki, bu işi gənc bloggerdir, qərbə daha çox yaxındır. Amma hələ bizim qanunlar vahid standartla tətbiq olunur, hər bir insana eyni standartla tətbiq olunur.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikrincə isə ilk dəfədir qərbdən Azərbaycanda baş verən hadisəyə bu qədər ciddi dəstək gəlir. Leyla Yunus deyir ki, Norveç və Almaniyanın xarici işlər nazirlərinə təşəkkür məktubu ünvanlamaq lazımdır. Qoy reaksiya verənlər görsünlər ki, onların işi Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən qiymətləndirilir. Noyabrın 16-sında Norveç və Almaniyanın Bakıdakı səfirliklərinin müvəqqəti işlər vəkilləri xarici işlər nazirliyinə çağırılaraq blogerlərlə bağlı məhkəmə hökmünə ölkələrinin reaksiyası Azərbaycanın daxili işinə qarışmaq kimi dəyərləndirilib. Leyla Yunus düşünür ki, heç Sovet hökuməti də özünü belə aparmırdı. Ancaq forum iştirakçılarının heç də hamısı qərbdən, beynəlxalq təşkilatlardan vəziyyətə təsir edə biləcək hansısa addım gözləmirlər. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr müavini Əvəz Temirxan deyir ki, Azadlıq Amerikanın səsi BBC radiolarının FM tezliyindən çıxarılmasının qarşısını alıb, öz maraqlarını qoruya bilməyən qərbin Azərbaycanda söz azadlığını əməldə müdafiə edə biləcəyi şübhə doğurur. Turan agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevə görə isə Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini müsbətə doğru dəyişmək üçün Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq strategiyasından istifadə etmək, onların üzərinə daha çox öhdəliklər qoymaq lazımdır.
Bugün nə siyasi partiya var normal fəaliyyət göstərə bilir, nə qeyri-hökumət təşkilatları, nə də kütləvi informasiya vasitələri. Yığışmaq lazımdır, danışmaq lazımdır, debatlar lazımdır, çox aktiv olmaq lazımdır. Yəni cəmiyyətdə aktiv olan insanları araya gətirib müzakirələr aparmaq lazımdır.
Forum iştirakçıları belə qərara gəldilər ki, blogerlərlə bağlı son hadisə Azərbaycanın fəal qüvvələrinin yenidən birləşməsi üçün ciddi zəmin yaradıb. Bu imkandan istifadə edib mövcud iqtidara qarşı mübarizənin yeni mərhələsini başlamaq lazımdır. Özü də bu mübarizə yerli qüvvələrin gücünə əsaslanmalıdır. Hər halda deyəsən Azərbaycan hakimiyyəti blogerlərlə bağlı məhkəmə hökmünə dair qərbdən hələ çox reaksiyalar eşidəcək. Blogerləri vicdan məhbusu hesab edən Amnesty International təşkilatı hamını gənclərin azadlığa buraxılması tələbi ilə Azərbaycanın prezidentinə, ədliyyə nazirinə və insan haqları müvəkkilinə məktub yazmağa çağırıb.
İlqar Rəsul bugün Azərbaycan nümayəndələrinin keçirdiyi müzakirələrdən ötən həftəki bir olaya münasibət bildirmək üçün keçirdiyi müzakirələrdən danışdı. İndi isə az öncə söz verdiyimiz kimi Çexiyada, Praqada keçirilən müzakirələrdən danışacaq. Ülviyə Cəzərdən reportajında 20 il əvvəlki inqilabdan sonra Avropada qurulan yeni demokratik quruluşun problemlərindən söz açılır.
Praqaya toplaşan qərb alimləri və ziyalıları vətəndaşın siyasi fəallığının azlığını, ictimai inamsızlığı, korrupsiyanı isə demokratiyanın bəlası adlandırıblar. İctimai inamsızlıq və korrupsiya hazırda Avropada demokratiyanı təhlükə qarşısında qoyur. Bu fikri noyabrın 14-də Mərkəzi və Şərqi Avropada demokratik inqilabların 20-ci il dönümünə həsr olunmuş konfransa toplaşan qərb ziyalıları və alimləri səsləndiriblər. Demokratiya və onun düşmənləri adlanan konfransa Çex Respublikasının keçmiş prezidenti Vaslav Havelin rəhbərliyi etdiyi fond təşkil edib. Konfransda çıxış eləyən fransız alimi Jacques Rupnik deyib ki, kommunistlərdən miras qalmış dövlət azadlığın düşmənidir ideyası Şərqi Avropalılarda siyasətə biganəlik yaradıb. Bu da siyasətçilərə azad bazar prinsipini, soyğunçuluq və nəzarətsizliyin azad bazar kimi istifadə etməyə imkan verir. Rupnik hesab edir ki, indi hakimiyyətdəkilər azadlığı vətəndaş cəmiyyətini və qanunun aliliyini məhv etmək azadlığı kimi yozurlar. Buna da şərait yaradan vətəndaşın siyasətə hazırki biganəliyidir.
Beləliklə də indi bizdə demokratiyanın, onun institutlarının yalnız qabığı var, içi boşdur. Bəli, bizdə bazar iqtisadiyyatı var, amma o da indi böhrandadır.
Polşada qazeta Vyborcha qazetinin redaktoru Adam Michnik də Şərqi Avropada demokratiyanın azadlıq dəyərləri baxımından içinin boş olması fikri ilə razılaşır. Amma o həm də əlavə edir ki, Kuba, İran və Rusiyadakı kimi Avropada da bu boşluğun başqa şeylərlə dolması təhlükəsi var. Rusiyadan siyasi təhlilçi Andrey Piankovski də Rusiyanın azadlıq düşmənlərinin idarə etməsi fikri ilə razılaşdığını deyib. Onun fikrincə, hazırda Rusiya sənayedən sonrakı açıq cəmiyyət istiqamətində yox, feodalizmə doğru inkişaf edir. Rusiyanın enerji şirkətləri ilə əməkdaşlıq edən Avropa dövlətləri də öz xalqlarına xəyanət eləyirlər. Andrey Piankovski həmçinin ABŞ prezidenti Barack Obamanın Rusiya ilə münasibətləri yenidən başlamaq siyasətinin bir faydasının olmayacağını bildirir.
Rusiya liderlərinə qərb həmişə bir düşmən kimi lazım olacaq. Xüsusilə də Avropa inkişaf yolu tutmuş qonşuları Gürcüstan və Ukraynaya hücumlar üçün bu lazımdır.
Andrei Piankovskinin fikrincə Rusiyaya köməyin ən yaxşı yolu Gürcüstan və Ukraynada demokratiyanın yayılmasına yardım etməkdir. Amma bəzi uzağı görməyən Avropa institutları bu yardımlara mani olurlar. Britaniyadan senarist Tom Stoppard isə deyir ki, ictimaiyyətin siyasətə biganəliyi təkcə keçmiş Sovet bloku ölkələrində deyil, Britaniyadakı kimi yaşlı demokratiyaları da öldürür.
Biz azadlıqları olmuş bitmiş bir şey kimi fərz eləyirik. Amma reallıq budur ki, biz onu itirməkdəyik. Bəlkə də gecənin birində, böyük bir tamaşa kimi, ola bilər həm də zorakılıqlarla onu geri alacaq. Amma indi baş verən odur ki, saysız hesabsız yaralar vurmaqla biz azadlıqları itirməkdəyik. Ola bilər ki, bu hələlik gözlə görünmür, açıq hiss olunmur.
Britaniya tarixçisi Timothy Garton Ashton 1989-cu ildə Şərqi Avropada kommunist rejimlərin süqutundan sonra demokratiya üçün çox şey edilsə də qanun aliliyinin kölgədə qaldığını deyib.
I remember vividly when we set out after 1989.
1989-cu ildən sonra biz üç sözü müqəddəsləşdirmişdik. Demokratiya, bazar iqtisadiyyatı və vətəndaş cəmiyyəti. Bunlar tamamilə doğruydu. Amma sən demə unutduğumuz daha bir şey varmış. O da qanunun aliliyiymiş.
Qarton Aşın fikrincə, məhz qanunun aliliyi prinsipi yaddan çıxdığı üçün hazırda demokratiya havasını korrupsiya zəhərləyir. Ən pisi də odur ki, hazırda qanunun aliliyinin bərqərar olması Şərqi Avropa ölkələrində heç gündəlikdə də deyil.
Ülvi Əsədzadənin reportajını dinlədi, qanunun aliliyi və korrupsiyadan danışmışkən, Azərbaycan bir vaxtlıq liderliyi elədiyi Transparency International təşkilatının illik korrupsiya reytingində bu il geriləyib. Bu il açıqlanan indeksi Azərbaycan yenə də Cənubi Qafqazda liderliyini qoruyub saxlayıb, amma korrupsiyanın yayılma səviyyəsinə görə 180 ölkə arasında ancaq 37-cidir. Kəbrən Dilavəri.
Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bugün yayılan hesabasından dünya iqtisadiyyatının tədricən özünə gəldiyi və ölkələrin münaqişələrlə mübarizə apardığı bir vaxtda dünyanın heç bir ölkəsinin korrupsiyadan xali olmadığı görünür. Siyahıda 180 ölkə var. Onların çoxu 10 ballıq şkaladan 5 balla qiymətləndirilib. 0 ən yüksək korrupsiya göstəricisidir. 10 ballsa korrupsiyanın olmadığı deməkdir. Təşkilat ölkələr üzrə 13 müxtəlif ekspert və biznes müşahidləri məcmusundan çıxış edərək hesabatı hazırlayıb. Qeyri-stabil müharibə və münaqişələrin hökm sürdüyü ölkələr siyahıda ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr sırasında yer alır. Bunlara Somali, Əfqanistan, Myanmar, Sudan və İraqdır. Bu nəticələr göstərir ki, ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr uzun müddət münaqişələrdən əziyyət çəkən ölkələrdir. Bu ölkələrdə idarəçilik strukturu yox olmaq həddindədir. Cəzasızlıq mühiti isə dövlət əmlakının talanmasına şərait yaradır. Transparency International təşkilatının sədri Biget Label deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün güclü məhkəmə, yaxşı formalaşdırılmış audit, antikorrupsiya orqanlarının mövcudluğu, qanunun işləməsi, gəlirlərin, ayrılan yardımların şəffaflığı, müstəqil media üçün məkan və enerjili mülki cəmiyyət lazımdır. Ən yaxşı nəticələr isə Yeni Zelandiya, Singapur və İsveçrə aiddir. Bu həmin ölkələrdə siyasi sabitlikdən, ictimai institutlar mövcudluğundan irəli gəlir. Cənub-Şərqi Avropa ölkələri və Mərkəzi Asiya ölkələrində korrupsiya ciddi problem olaraq qalır. Bu regiona daxil olan bütün ölkələr 5 baldan aşağı ballı qiymətləndirilib. Bu da həmin ölkələrdə ciddi korrupsiya problemlərinin olduğunu göstərir. Avropa Birliyi üzvlüyündən namizəd olan Türkiyə və Xorvatiya isə öz mövqelərini daha da yaxşılaşdırıb. Hətta Avropa Birliyinin üzvü olan Bolqarıstan və Rumıniyadan da yuxarı bal toplayıblar. Türkiyə 4.4, Xorvatiya 4.1, Bolqarıstan və Rumıniya isə 3.8 balla qiymətləndirilib. Sovet İttifaqının keçmiş ölkələri isə keçən ilə nisbətən bu il mövqelərini yaxşılaşdırıblar. Ən yaxşı yer Qazaxıstana 2.7 bal aiddir. Bu ölkənin antikorrupsiya səyləri 2010-cu ildə ATƏT sədrliyi həyata keçirəcəyi ilə əlaqələndirilir. Qazaxıstan regionda ən güclü iqtisadiyyatı olan ölkədir. Ancaq burada da korrupsiya sistemli xarakter daşıyır. Daha çox məhkəmə, polis, gömrük sahələrində korrupsiyanın olduğu bildirilir. 2008-ci ildə Rusiya ilə müharibədən qaynaqlanan daxili siyasi problemlərinə baxmayaraq Gürcüstanın korrupsiya göstəricisi 3.9 baldan 4.1 bala qədər yüksəlib. Gürcülərin və beynəlxalq ictimaiyyətin belə bir ortaq fikri var ki, Gürcüstanda xırda rüşvət aradan qalxıb ancaq yüksək səviyyədə və məhkəmə sistemindəki korrupsiya təcrübəsi hələ də qalmaqdadır. Rusiya da az da olsa vəziyyətini yaxşılaşdırıb. 2.1 baldan 2.7-yə qalxıb. Bunun da daha çox parlamentin yeni qəbul etdiyi antikorrupsiya qanunvericiliyi ilə bağlı olduğu bildirilir. Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə görə 180 ölkə arasında 143-cü sıradadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı qeyd edir ki, keçən ilə baxanda Azərbaycanda vəziyyət cüzi də olsa yaxşılaşıb. Azərbaycan keçən ilki 1.9 ballıq yerdən bu il 2.3 bala yüksəlib. Təşkilat ehtimal edir ki, bu hökumətin biznes mühitini yaxşılaşdırmaq və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qərarları ilə bağlı ola bilər. Təşkilat hesab edir ki, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrinə yayıldığı bir şəraitdə hökumətin korrupsiya mövzusunu ictimai təşkilatlarla müzakirə etməyə razılaşması müsbət inkişafdır. Amma hökumət korrupsiya əleyhinə qanunların icrası sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmalıdır. Azərbaycan korrupsiya sahəsindəki vəziyyətə görə Qafqazdakı bütün qonşularından geridə qalır. Ermənistan keçən ilə baxanda bir qədər geriləsə də, yenə də Azərbaycandan yuxarıda siyahının 120-ci pilləsində qərar tutub.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə qeyd elədik ki, Azərbaycan müxalifəti bugünkü hakimiyyəti söz azadlığı insan haqlarını boğmağa görə xalqın və siyasi rəqiblərin rəyini nəzərə almamağa görə tənqid edir. Amma Azərbaycanda hansı hakimiyyət bugünkülərdən fərqlənib? Məsələn, dialoqa meylliyi və fərqli sözə dözümlüyünə görə. Babək Bəkir 1988-ci ildən bu yana olan vəziyyət araşdırıb.
Dialoqa getməmək, alternativ qüvvələri etiraf etməmək, tanımamaq, onlarla bərabər səviyyədə danışıqlara girməmək, bu faktik olaraq hakimiyyətin siyasi fəlsəfəsinin əsas, belə deyək ki, təzahürlərindən biridir.
Xalq Partiyasının sədri millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, ölkəyə gələn neft pulları artıq indiki hakimiyyəti çox arxayınlaşdırıb. Onun fikrincə, Azərbaycan tədricən Suriya tipli bir ölkəyə çevrilməkdədir. Hakimiyyət nəinki müxalifətlə hesablaşmır. Üstəlik, onun varlığına şübhə edir. Pənah Hüseyin deyir ki, hakimiyyətin biznes maraqları ilə idarə edilməsi, cəmiyyət və aparıcı siyasi qüvvələrlə onun dialoqa getməsinə mane olur. Ancaq Azərbaycanın yaxın tarixinə nəzər yetirəndə hakimiyyət müxalifət danışıqları ilə bağlı saysız-hesabsız görüşləri, anlaşmaları xatırlamamaq mümkün deyil. Pənah Hüseyin deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinə ilk dialoq elementləri Fəzirovun hakimiyyəti illərində gəldi. Baxmayaraq ki, bu Moskvanın yenidən qurma siyasətinin təsiri altında baş verirdi. Hər ay Fəzirov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul edib məsləhətləşmələr aparırdı. Sonradan Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə də müxalifətlə dialoqlar davam etdirildi. Pənah Hüseyin deyir ki, 1992-ci ildə parlamentin buraxılaraq Milli Şuranın yaranması da bu dialoqun nəticəsi idi.
Amma şəxsi əgər keyfiyyətlərinizi soruşsa, köhnə Komsomol və Perestroika belə deyək ki, ruhunda köklənmiş Vəzirov əlbəttə ki, daha çox dialoqa meyil hiss elətdirməyə çalışırdı.
Mütəllibovun hakimiyyəti illərini isə siyasi təhlilçilər iki dövrə ayırır. Avqust çevrilişinə qədərki və ondan sonrakı dövrə. Moskvadakı Avqust çevrilişindən sonra müstəqilliyini qazanan Azərbaycanda prezident Ayaz Mütəllibov bir-birinin ardınca müxalifət funksionerlərini vəzifələrə çəkməyə başladı. Baxmayaraq ki, elə 1991-ci ilin avqustunun 23-də AXC qərargahına basqın olmuşdu və hərəkətin liderlərinin, o cümlədən Əbülfəz Elçibəyin dəyənək zərbələrindən başı yarılmışdı. Az sonra müxalifətə əvvəlcə 3 icra başçısı kürsüsü, sonra isə eyni sayda nazir portfeli verildi. Ayaz Mütəllimov hakimiyyətinin son günlərində isə hətta müxalifətə birgə koalisiya təklif etdi. Hazırda Rusiyada mühacirət həyəti yaşayan Ayaz Mütəllimov deyir ki, əgər o vaxt müxalifət onun koalisiya təklifini qəbul etsəydi, Azərbaycanda bu qədər fəlakətlər baş verməzdi.
Bunların yeganə bir məqsədi odur ki, nəyin hesabına gəlirsə, nəyin bağlısına gəlirsə, Ayaz Mütəllimovu devirib, deməli, hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq.
Politolog Zərdüş Əlzadə isə hesab edir ki, əslində Əbülfəz Elçibək hakimiyyəti cəmiyyətlə dialoqa getmək baxımından hətta öz sələflərindən də geridə qalırdı. Onun fikrincə keçmiş dövlət katibi Pənah Hüseynin televiziya çıxışlarının birində bizi hətta 5% əhali də müdafiə etsə hakimiyyətdə qalacağıq deməsi bu hakimiyyətin xalqdan tədricən uzaq düşdüyünü göstərirdi. Baxmayaraq ki, mərhum prezident Əbülfəz Elçibək Kələkidə olarkən müsahibələrinin birində Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməsini məhz dialoq istəyi ilə izah etmişdi. Zərdüş Əzadə deyir ki, prezident Heydər Əliyev isə hakimiyyətin ilk illərində dialoq görüntüsü yaratsa da vətəndaş cəmiyyəti ilə heç bir təməsdən maraqlı deyildi.
Bəzi hallarda xanış kimi adamları tapıb ortaya çıxardıb, xalqla danışdığını göstərdi.
göstermek istedi. O da onun siyasi çıkmalı yön çekilmesiydi. İndi ki zamanda İlham Əli ile müxalifətlə danışması deyil mümkündür ki onları daş görün adamları adlandırır.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə hazırda müxalifətlə diyaloga heç bir ehtiyac görmür.
Diyalog tarazlaşdırılmış qüvvələr arasında olmalıdır. Yəni diyalog o halda mümkün olur ki eyni məsələ barədə iki güc var. Bunun heç biri təhlikdə bunu həll eləyə bilmir. Və bunların bir dəşbəyi zəruridir.
Bəxtiyar Sadıqov düşünür ki, hakimiyyət təklikdə də problemləri həll etmək və ölkəni inkişaf etdirmək gücündədir.
Babək Bəkirin araşdırmasını dinlədi. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda bu ilin dekabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq gedir. Bununla bağlı nə yeniliklər var? Az sonra.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugünə kimi əsasən müxalifət partiyaları və bitərəflər. Bələdiyyə seçkilərindəki qeydiyyat prosesində yol verilən pozuntular namizəd olmaq istəyənlərə təzyiqlərdən şikayət edirlər. İndi isə Bakı kəndlərinin birində, Nardaranda, cəmaat bələdiyyə seçkilərinə özünlə məxsus tonda etirazını bildirib. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Nardaranı Azərbaycanın digər kəndlərindən fərqləndirən tək yerlilərin mübarizə olması deyil. Nardaran həm də yeganə kənddir ki, indiyə kimi bələdiyyəsi olmayıb. Amma 23 dekabr bələdiyyə seçkilərindən sonra da vəziyyətin dəyişməyəcək ehtimalı var. Bunu mən yox, Nardaran ağsaqqalları deyir.
Əgər bələdiyyə bizdən Nardaranda keçirilsə, bələdiyyə seçkilər gözəl, qəşəng keçirilibsə, deməli xalqın etimadı var. Bələdiyyə insanların özündən gəlməlidir. Cəmaat etimad eləməlidir. Özə biz heç vaxt razı olmalıq ki, Nardaranın İzzəti şərəfi aşağı düşsün. Hamı bilməlidir. Biz adada yaşamırıq. Biz bu respublikanın vətəndaşıyıq. Bu respublikanın qanunları bizim üçün də qanunlardır.
Məşədi Natiq Kərimov da bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq üçün İslam Partiyasından öz namizədliyini irəli sürüb. Amma deyir ki, ondan əvvəlki namizədlər qeyd alınsa da, qulağı hələ də seçki dairəsindən gələn telefon zəngində qalıb. Təhvil verdiyi imzalarla bağlı nəticələri gözləyir. Telefon isə susur.
Bu siyahıda olanları və gələcəkdə də siyahı olsa indi inşallah yaxın ki olar, o siyahıda olanlara da tamamilə etimadım var. Fəqət bir şərtlə, cəmaata öz platformasını bildirməlidir, cəmaatın qabağına çıxmalıdır, cəmaata elan etməlidir ki, bəli, mən nə iş başarıram? İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi, ay mənim polis rəisi, ay prokuratura, ay mən nə bilim, filan izarə, filan izarə. Burada buna mümkün olmayacaq. Bizim cəmaatımız bu cürdür. Seçkilərə bu cür gedir.
Nardaranda 1999-cu ildən bəri bələdiyyə seçkiləri baş tutmur. Bu kəndin əhalisi 10 il əvvəl bələdiyyə üzvlərinin Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən müəyyənləşdirilməsinə etiraz eləmişdilər. 2004-cü ildə ikinci bələdiyyə seçkilərində isə alternativsizlik yarandığından Mərkəzi Seçki Komissiyası kənddə bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsini məqsədə uyğun hesab eləmiyib. Bu da üçüncü seçkilər. Kənd sakinləri indi də deyir ki, qeydə alınan namizədləri Sabunçu rayon icra hakimiyyəti irəli sürüb öz namizədlərinin çıxdaş edildiyindən şikayətçidirlər. Nardaranları narahat edən vəziyyətin dəyişməyəcəyi təqdirdə yenidən bələdiyyəsiz qalacaqları, kənd problemlərinin, yolların, işığın, torpağın əziyyətinin bu dəfənin də öz boyunlarında qalacağıdır.
Bizə hindidən xəbər veriblər ki, xəbər gəlib çıxıb kəndə ki, icra hakimi tərəfindən 11 nəfər seçilib hazırdır. Bizə deyirlər ki, istəyirsiniz bələdiyyəyə gedin, istəyirsiniz gedməyin.
Bizi qan eləyir. Lab belə yaxşı anırlar, kənd adamıdırlar, qıraq adam yoxdur. Seçilənlər hamısı kənd adamıdır.
Bələdiyyə istəyirik biz, nöşk demir, ədalətli bələdiyyə istəyirik. 10 il bundan öncə biz bələdiyyəni bərqərar eləyəcəyirik, bizi təzyiqlər oldu hakimiyyət orqanlarından. Onlar istədiyi nümayənlərini təyin eləmək istəyirlər, biz ona görə onlarla barışmadık. Yoxsa biz istəyirik bələdiyyələr, nöşk demirik.
Hazırda Nardaran bələdiyyəsinin 11 yeri uğrunda mübarizəyə 15 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Onların 8-i Yeni Azərbaycan Partiyası, 7-si bir tərəfdə. Müxalifət partiyalarından siyahiyə heç kim düşməyib. İslam Partiyasından olan Məşədi Natiq Kərimov iddia edir ki, 14-15 nəfərin qeydiyyatı hələ də gecikdirilir. Onların çoxu müxalifət partiyalarındandır. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyev bugünə qədər 30.465 nəfərin namizədliyinin qeydə alındığını bildirir. Onların 1/3-ü bitərəf, qalanı isə siyasi partiyaların üzvləridir. Qeyd alınan namizədləri icra hakimiyyətinin irəli sürməsi iddiasına gəlincə, Azər Sarıyev bunu əsassız adlandırdı.
İndiyə kimi burada yerli özün idarə orqanı, yəni bələdiyyə formalaşmayıb. Ona görə ki, yəni yerli cəmaat, nardaranlar bunu istəmirlər. İndi nardaranlar istəyirlər ki, bunların da bələdiyyəsi olsun, problemləri həll olunsun. Yerli özün idarə orqanına ehtiyacları var və bu prosesə qoşulublar. Nardaranlar da biz hamımız tanıyırıq, yəni istənilən kətdə tanıyırıq ki, bu adama imza verən olmasa bu heç cür qeyd alınması mümkün deyil. Əgər bu icra hakimiyyət tərəfinin həqiqi yönəldən olsaydı, bir dənə də nardaranı olsun, həmin adama imza verməzdi namizədin qeyd alınmasından ötürü. Əgər həqiqətən ciddi bir narazılığı varsa, buyurub Mərkəz Seçki Komissiyasına rəsmi qaydada müraciət edə bilər.
Bir həftədən sonra, noyabrın 23-də saat 18:00-da bələdiyyə seçkilərində mübarizə aparacaq namizədlərin qeydiyyatı prosesi başa çatacaq. Namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı özbaşınalıq, təzyiq və qanunsuzluqlarla bağlı MSK-ya müraciətlər olsa da, qurum bununla bağlı hər hansı bir ölçü götürməyib. MSK şikayətlərin araşdırıldığını və qanun pozuntularının aşkarlanmadığını iddia edir.
Kəbirən Dilavərli Nardaranda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinin özəlliklərindən danışırdı. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bugün çatdıracağımız sonuncu reportajımız idi. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü kontekstdə isə bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Hələlik.